Boordiin filannoo Itiyoophiyaa ABO'n gumii waliigalaa akka waamu waamicha dabarse. Addi bilisummaa Oromoo waamicha boordichaa simachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa yeroo obbo Lammii Gammachuu VOA'f ibsaniiru Tsahaay Daamxootu gabaasa ergite qabdi kunooti.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n daangaa yeroo kaa'ame keessatti kora sabaa akka waamuuf murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dabarsee fudhachuu ibsee jira. Dubbi himaan Adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dabarse irratti ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Boordiin filannoo yeroo adda addaatti wal dhabdee dhaaba keessatti uumame jedhamuuf murtiiwwan dabarsaa ture. Murtiin kun haaraa miti. Itti bara darbe murtaa'edha. Isuma irra deebisee raggaase bara darbee waldhabdee jedhamu hoogganoota dhaabaa gidduutti ta'eenii namootni muraasni garee uummatanii ba'anii kora sirnaan eegganne taasifame waliin walqabatee waan ta'e irratti murtii kana dura waggaa darbe murteessee murtii sana irratti immoo seera maleessa korri sun jedhameeti kan inni murteesse kana dura. Addi bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaadhaan galmaa'ee kan jiruu fi seera qabeessummaa isaa raggaasisee jechuudha. Kana booda dubbiin jiru kora akka seeraa fi heera adda bilisummaa Oromootti akkasumas seera biyyattii haala hin faallessine fi seera boordii filannoo 1162 sana. Kora akka gaggeeffannudha.
Gabaabiraatiin addi bilisummaa Oromoo kora sabaa gaggeessiraa jechuudhaan itti aanaan adda bilisummaa Oromoo garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamuu fi yeroo ammaa ministeera aadaa fi ispoortii Itoophiyaa ta'uudhaan muudamanii kan hojjechaa jiran obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Kora sabaa godhanneerra nuti waan isaan guuttaddaa jedhan kanama paartiileen adda addaa godhachaa jiran nuti barbiin gaddaa godhan sababa filannoodhaaf jedhee warri filannoo irraa qooda fudhatan isinii dabarsee achii filannoo achitti jedhee nuti immoo filannoo irraa qooda fudhachuu waan hin dandeenyeef booda sababa kanaan adda bilisummaa ulaagaa boordiin guuttaddaa jedhe sana guuttachuudhaaf sana guuttannee galchinee jira. Dookumentiinsa guutuudha. Kora keenya nu barbiin gaddaa waggaa tokko dura xumuranne korri immoo waggaa sadi sadiin ta'a. Gaafa kora sana godhanne irraa jalqabee waggaa sadii booda immoo itti deebi'uu dandeenya jechuudha.
ABO'n garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu waggaa tokkoon dura kora sabaa gaggeessuu isaa haa ibsu malee boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa gama isaatiin paartichi bitootessa 4 bara 2013 korri sabaa inni gaggeesse waamicha kora sabaaf ta'uu qabu hin guunne seer maleessa ture adeemsi isaa dirqama guuttachuu qabus hin guunne jechuudhaan fudhatama hin qabu jedhee murtee dabarsuunsaa ni yaadatama. Kaleessas ibsa baase keessatti kanuma mirkaneessi jira. Addi bilisummaa Oromoo bu'uura murtee boordiin filannoo dabarseen kora sabaa hatattamaan gaggeessuudhaaf wantoota daangessatu jiru jechuun obbo Lammiin ibsanii jiru.
Rakkoowwan qabnu garuu boordiin hawaasaan duraa akka nuni kora kana teenyuuf immoo wantoota gama isaadhaan itti gaafatamummaa isarraa eegamu ni baata jennee abdii qabna. Korri taa'amuu qabaa kan jedhu guyyaa koraadha kan isaan murteessan. Addi bilisummaa Oromoo kora taa'uudhaaf durayyuu fedhii isaadha qophiidhas. Garuu wantoonni isaa daangessan hedduun ni jiru. Kana keessaatii hoogganoonni isaa miseensota koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa kan ta'anii hedduun hidhamanii kan jiran miseensonni gumii sabaa hedduun hidhamanii kan jiran waajirri tokkollee kan hin qabnee fi waajira tokkicha seena qabeessa gullallee sana mataa isaallee seenee faankishinaalii hojii isaa raawwatachuu hin dandeenye. Kana rakkoon jiru murtii boordii kana nuti akka jirutti fudhanneerra.
Obbo Qajeelaan gama isaaniitiin murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa murteesse kun fudhatama hin qabu jechuudhaan fuulduratti mana murtiirraa murtii eeggachaa jirraa jechuun ibsanii jiru.
Falammeen nuuf boordii gidduu ture. Kora sabaa adda bilisummaa Oromoo. Bitootessa bara 2013 ta'ee adeemsi kora sanaa guutuu ta'ee otoo jiru namootumti isaan ergan taajjabeeranii kan isaan erganii korri sun kora sirnaa ta'uu akkaataa murtii boordiitiin kennamuusaa sirni adeemsa murtii kennuudhaa sirrii ta'uusaa akkaataa itti hoogganni filame. Hundi isaa sirrii ta'uu ulaagaalee seerri filannoo biyya kanaadhaa gaafatu kan boordiin guuttaddaa jedhee paartiileedhaaf barreesse adda bilisummaa Oromootiifis barreesse guuttachuu keenya kana hundumaa mirkaneessee boordiitti dabarse. Kanuma ifaa utuu gaaffii tokko malee nuduraati kuffisanii jechuudha. Sirrii miti kun jennee mana murtii olaanaatti iyyanne kanaaf manni murtiidhaa. Gaafa soddomaa murtii ni kennaa jechuudha kallattii ni kenna.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa hooggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabdee uumame ilaalchisuudhaan himannaa dhiyaateef ilaalchisuun murtee kennuusaa ibsa kaleessa baase keessatti eeree jira. Murtee kanatti kan hin gammanne gareen obbo Araarsoo Biqilaa dhimmicha gara mana murtiitti fudhachuun sadarkaa manneen murtii garaagaraatti dhimmichi akka ilaalamaa ture ibsuudhaan dhaddacha ijibbaataa qaqqabee dhaddachi ijibbaataa kunis qaamoleen lamaan mirgi dhagahamuu isaanii eegamee fi murtee bulchiinsaa gama boordiitiin akka kennamuuf murtee teessee gara boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaatti deebisuusaa boordiin kun ibsa baase keessatti caqasee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas qorannoo garaagaraa taasisuudhaan ajaja manni murtii dabarse hordofuudhaan murtee dabarseen garee waldhabdee qaban lamaaniif qaqqabsiisuusaa eeruudhaan ABO'n seera qabeessummaa qabu kora sabaa gaggeessuun dura haal duree guutamuu qabu guuttatee yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti murtee isaa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa akka beeksisu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayidaamtoo Finfinneerra. Be home.